Ashama Arkafune Dawattota fi daggefatoota sagale America akkamoltan sagale America sagantan afaan oromo radio ni daf televizhini dan Washington DC ra kanisini dabarsu kopi guya harra kamisa bitote safra torba barakuma lama damilama akala kopsa Ethiopia timmo bitote sasaddet barakuma lama fi kudafur qabate diatera kanisin qeftumme suan bafqadu morodati kopi kenya ra ke satti gaba sale adda adda dimota daggarati tiye fatan kamna kan dursu oduda oduwar rabo kan tentu tujuh beorati kerana tujuh itu sudah bas.
Atkamutan hordof tu tak kenyah, odun ammaaf kamnu kuno. Dank an siasa Libya ke sakaniro amma gara sabatin sat abuuf motumma lama biyetti ke satti gara umamut ge sumala jechuran ango angamisi tokumma motummota tok kales akekachisaniru. Tokkumaa mootummootaa toggantuun immootii siyaasaa Rosemary DiCarlo tattaaffii jaarmichi gochaa jiru gola naga eegumsaaf ibsaniiru.
The Libyan executive is facing a crisis that could, if left unresolved, lead to instability and parallel governments in the country.
Qaamni hojii raawwachiisu ka Libyaa furmaata yoon argatin rakkoo sabatiinsi dhabamuuf biyyattii keessa mootummoonni lama jiraachuutti geessuu mala. Tokkummaan mootummootaa rakkoo kana furuuf tattaaffii guddaa gochaa jira. Filannoon sun hanga danda'ame hatattamaan akka geggeeffamu qaamonni dhimmi ilaallatu bu'uura heeraarratti akka walii galan kaayyoo keenya jedhan. DiCarlon akka jedhanitti haalli jiru hanga yoonaa tasgabbaa'aadha garuu yaaddoof muddamni siyaasaa hammaataa deemeera. Rakkoon siyaasaa Liibiyaa ka boodanaa ka jalqabame filannoo pirezidantummaaf ka paarlaamaa akkasumas falmii kaadhimamaan pirezidaantii eenyuun ta'a ka jedhurratti. Lammiiwwan Liibiyaa miliyoona 3 ta'an filannoo irratti hirmaachuuf galmaa'anii turan bara 2011 erga hoogganaan abbaa irree ka yeroo dheeraa Mo'ammar Gaadaa fi aangoo irraa kaafamuun ajjeefamanii booda sabatiinsi dhabamuun lolliif giddu seeniinsi alaa Liibiyaa keessaa hammaatee jira. Pirezidantiin Ukireen Volodimiir Zelenskii kamisa har'aa waamicha gargaarsaa Jarmaniif dhiheessuudhaan paarlaamaa Jarmaniif haasaa dhageessisaniin walabummaaf gabrummaa gidduutti ededa haaraatu ijaaramaa jira jedhan. Kanaaf ededi kun immoo guyyaa guyyaadhaan akkuma boombiin tokko Ukireen irratti darbamaa deemuun akkuma tarkaanfiin tokko fudhatamuu dhabuun guddataa adeema jechuudhaan Zelenskiin haasaa viidiyoon dhageessisaniin dubbataniiru. Gaazii uumamaa Raashaa deddeebisuuf yaadamee ka tureef kan yeroo amma rarraafame piroojektii ujummoo lama Jarmaniin deeggaruu ishee qeequudhaan Jarmaniin nageenya Ukireen irra yaaddoo dinagdee ofii dursiti jedhan. Gara keessanitti fuula deeffannaa ujummoon kun lolaaf qophaa'u ta'uu isinitti himnaa jedhan Zelenskiin magaalaa marfamte kan Ukireen gama kibbaa Mariupool keessa ka jiru mana tiyaatiraa siviiloonni dhibbaan lakkaawaman keessa dahatanii jiraniif Raashaan samiirraan haleellaa raawwatte jechuun Ukireen beeksiste keessa tattaaffiin lubbuu oolchuu itti fufee jira. Kaampanii teeknoolojii hawaa Maaksaar jedhamuun ka gadhiisame suuraan saatalaayitii naannoo sanaa akka mul'isutti barreeffamni ijoollee jedhu afaan Raashaan lafa mana tiyaatiraa sana ala jiru irratti barreeffamee mul'ate. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Ukireen Volodimiir Zelenskii roobii kaleessaa koongirasii Yuunaayitid Isteetsiif haasaa dhageessisaniin pirezidaanti Joo Baayidaniif Yuunaayitid Isteets aangawoota Raashaarra ugguratti dabalaa akka ka'an akkasumas gargaarsa waraanatti dabalaa akka godhamuuf gaafataniiru.
We are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future.
Safuu Awurooppaa fi kan addunyaaf qabsaa'aa jirra. Maqaa egereef jecha wareegama lubbuu baasaa jirra. Kanaaf har'a uummati Ameerikaa Ukireenii qofa otoo hin taane Awurooppaa fi addunyaan dacheen kun itti fuftee seenaa keessatti haqa akka mirkaneessituuf gargaaraa kan jiran.
Zelenskiin Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaanii Ukireeniif godina balaliin irraa dhorkame akka tolchan irra deebi'uun yaadachiisaniiru.
If this is too much to ask, we offer an alternative. You know,
kana gaafachuun guddaadha yoo ta'e filmaata akka biroo dhiyeessina. Caasaa ofirraa ittisaa akkamii akka nu barbaachisu ni beektu. Caasaa farra misaayilii kan S-300 fi caasaa walfakkaataadha. Ummata keenya walabummaa fi dachii keenyaaf eegumsa gochuudhaaf xiyyaaronni dandeettiin isaanii aviyeeshinii cimaa gargaaramuuf qaban hagam adda waraanaa irratti murteessaa akka ta'e beektu.
President Biden godina balalin irraa dhorkame tolchuun Raashaa waliin kallattiin walitti bu'iinsa dhaqqabsiisuu waan danda'uuf durumaanuu fudhatama dhabsiisanis seeratumtoonni United States garuu tilmaanni kabiroon akka jiru dubbatu. Rippaabilikaantichi Senator Rapportman akka jedhanitti caasaaleen farra misaayilaaf farreen xayyaaraa hedduun kanneen milkaa'ina qaban kan akka S-300 jiru durumaanuu qabu akkatti gargaaramanis beeku. Caasaa ofii isaaniif eegumsa gochuuf meeshaa kan akka misaayilatti dabalaaf kabiruu barbaadu jedhan seeratumtoonni United States gaaffii Zelenskii kan uggurritti dabalaaf daldala alaa Raashaar akka kaa'amu gaafatan simataniiru. Pireezidant Baayden gargaarsa namoomaaf deeggarsa waraanaa Yukireeniif akka oolu kataasisu seera doolaara biliyoona 13.6 kibxata darbe mallatteessaniiru. Kooriyaan kaabaa naannoo Pyongyangitti caccabaansaa adda faca'umsaa kan himame misaayila furguggifame utuu hin milkaa'in qilleensa keessatti dho'e ilaalchisee callistee jirti. Sabaahimaan mootummaa haala mudate ilaalchisee yaadan kennine. Sabaahimaan biyyattii sila kana dura misaayilli furguggifamee borumtaa gabaasa garuu waa'ee misaayila furguggifamee hin milkaa'in hafee galmee wal dhahaa qabu. Misaayilichi buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa Kooriyaa kaabaa irraa dhukaafame yeroo xiqqoo booda qilleensa keessatti dho'e jechuun waraanni Kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa Yoonhaap akka gabaasetti dho'iinsi sun kan mudate fageenyi kiiloomeetira 20 erga ol ka'ee booda rakkoonsaa maal akka ta'e hin beekamin jira. Seeyol keessa gamaadheeffate caasaan oduu Kooriyaa kaabaa madda gamasii wabeeffate caccabaan misaayila furguggifame magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kaabaatti argame jechuudhaan suraaleef kanneen ijaan argan tuquun gabaaseera. Rookkeettiin sun bakka namoonni itti heddummaatanitti furguggifamuuf dhiisuun hin beekamne garuu caccabaa sana qofaa otoo hin taane summiin rookkeettii sana keessaa bahu balaa uumuu mala jechuun hayyoonna keekkachiisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets tarkaanfii sana balaaleffate Kooriyaan kaabaa gocha jeequmsatti dabalaarra akka of qusattu gaafatee jira. Waa'ee fashaluu dhukaasa misaayila sanaa garuu hin ibsine. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets Kooriyaan kaabaa yeroo dhiyootti saatalaayitii hawaatti furguggisuu fakkeessuudhaan misaayila baalistikaa ardii qaxxaamuru yaaluu akka dandeessu akeekkachiisanii jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee galatoomitti ujubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanutti ceena. Mana jireenyaa isaanii keessatti ugguramanii kan jiran hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Waggaa tokko booddee alatti mul'atanus hojjettoonni tika nageenya mootummaa akka isaan hordofaa jiran dhaabbanni isaanii beeksisee jira. Gama biraatiin itti gaafatamaan quunnamtii uummataa dhaabichaa obbo Baatee Urgeessaa wabiidhaan mana hidhaatii ba'anus ammayyuu hospitaala keessatti akka wal'aanamaa jiran qondaaltii dhaabichaa obbo Waaqoo Noolee VOA'tti himaniiru. Saahid Hamxuutu gabaasa kana Finfinnee irraa qopheesse itti aanees ni dhiyaata.
Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa turtii waggaa tokkootiin booda bitootessa 7 bara 2014 manaa ba'uun isaanii ibsame. Obbo Daawud Ibsaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kaleessa waamicha boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa taasiseefiin walga'ii irratti hirmaachuudhaaf manaa bahan malee ammas haaluma waggaa tokkoof turan keessa jiru jechuun qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Waaqoo Noolee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru.
Hayidureen naannoo boordii filannootti argamuudha jechuun mana hidhaa irraa gadi dhiifaman yoggurri irraa ga'e jechuudhaa miti. Gaafa feebruwaarii 28 boordiin filannoo mana hayiduree dhaqee waggaa tokko booda hayidureen maal keessa akka jiru mana qofaa isaa keessatti ukkaanfamee akka jiru hubatee isa saniin xalayaa seeraa qaama dhimmi ilaalu qaama nageenya. Nyaatii barreessee ture buuruma sanirraa godhachuudhaan waan amma boordiin qabatee deeme jaarmiyaaleen siyaasaa biyya kana keessa jiran marii jedhamu san akkamitti akka milkaa'ina isaa dhaqqabsiisaniif adda bilisummaa Oromoollee akka keessatti hirmaatuuf dhiibbaa taasisaniin hayidureen naannoo sanitti argamuu danda'e malee qaamni nageenyaa isa hidhe seeraan xalayaa seeraa barreessee kana booda hidaan isin irraa ga'eera akka barbaadanitti walabummaan keessan eegame bilisaan baatanii galuu ni dandeetu jedhame wanni itti himameen jiru qunnamtiin irraa citee jira. Qunnamtii kamiyyuu hin qabu ammallee waan haaraa waan addaa wanni dhalate tokko illee hin jiru siin jechumaafi.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoof tika biyyaatiif barreesseen akka ibsetti hayuudureen dhaabichaa bitootisa 24 bara 2013 irraa eegalanii mirgi isaanii daangeffamuun seeraan fudhatama hin qabu jechuun beeksisee ture. Xalayaa barreesseenis dhimma hayuuduree ilaalchisuudhaan mootummaa federaalaatti qaamolee nageenyaarraa deebii akka barbaaduuf daangeffamni obbo Daawud irratti kaawame akka irraa ka'u jechuun hubachiisuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee obbo Waaqoon hayuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mooraa boordii filannoo biyyoolessaa keessatti argamaniiru jedhamus daangeffamni jiru akkuma jirutti itti fufeeraa jechuun eeraniiru. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaa, koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa, tajaajila odeeffannoof tika biyyaa fi boordii filannoo biyyoolessaa irraa irra deddeebiidhaan deebii argachuuf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofne. Gama biraatiin dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa mana hidhaa kan turan yoo ta'u wal'aansa fayyaa akka argataniif wabiidhaan bahanii amma hospitaalatti argamu jechuudhaanis obbo Waaqoon eeranii jiru.
Jaalbattee Urgeessaa akka malee erga hubame booda dhiibbaa uummanni keenya keessaaf alaan taasiseen mirga wabiitiin bahee amma yeroo ammaa kana yaala irratti argama. Bifuma wal fakkaatuun jaallan inni biraa bahe keessa ammatti haala hamaa keessa kan jiranii miseensa gumii sabaa dhaabichaa jaal kenniisa ayyaanaa fi akkasumas qondaala adda bilisummaa Oromoo kan ta'e jaal Gadaa Gabbisaa haala ulfaataa keessatti jiru jechuudha. Guyyaa sadi dura dhukkubsatanii dhibeedhuma salphaan mana yaalaa yeroo dhaqanii qoratamanitti kan dhibeen kun irratti argame. Hanga ammaattuu mana yaalaan geeffamne mana hidhaa san keessatti raafamaa jiru jechuudha. Jaallan hoogganootaa fi qondaalota dhaabaa bakkoota biraatti maakalaawi buufata poolisa dafaa turanii amma abbaa Saamuel bakka jedhamutti kan geeffaman. Qondaalli dhaabaa jaal yeroo san hayyuu akkasumas jaal birraa tufaa ilmoo fi abiyoota shannaaf yookiin abbaa bilisummaa kan jedhamu dhibee wal fakkaata akkasiitiin hubamanii akka malee yaalallee dhabanii rakkachaa jiru jechuudha.
Dhaabni adda bilisummaa Oromoo boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa qajeeltuu boordichaa hordofee deemaa jira. Kun ammoo tarkaanfii tokko jechuun ibsee mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii kan darramaa jiran hoggansii fi miseensonni paartichaa mirgi namoomaa isaanii kabajamee fi wal'aansa fayyaa akka argatan gaafadha jechuun hubachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Dilbata dheengaddaa galgala yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni ammi tokko miidhamaniiru. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa barattoota duraaniiti kan jedhe namoonni saddeeti dhimmichaan walqabatee to'annoo jala ooluu isaanii ibsameera. Barattoonni muraasni yuunivarsiitiitti deebi'uu baatanus barumsi itti fufuu isaa waajjira pirezidaantii yuunivarsiitiitti gorsaan dhimma kominikeeshinii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa Kennedy Abaate qopheessee jaalladheen akka ittaanutti qindeessiteetti itti aanee isinii dhiyaata.
Dilbata darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 4 bara 2014 galgal mooraa yuunivarsiitii 6 kiiloo jiru keessatti eenyummaa hundee godhachuudhaan walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen hedduun miidhamu barattoonni eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru.
Hormaataan ልጆች ተጋይተው ነበር ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ልጆቹ እርስ በራሳቸው በጣም ተጉዳዱ አጥታይል
መበት ድልበተ ገረሳ ፍሪት ቱሪ ከበረቶን ወልት ቡአን እጆሌ ወሊሳን ያገስኩልሚኒ ሁምነገኛ አዳን ሳንፈጫ ሱዳቪያሌ እጆሌን አዳን ፈጫኒ ካንገረ ዶርሚት ወርካኒ ሙገረ ላይብረሪ ትፊገን ሰነቦዶ ምንደበለታ ዱፌ ዶርሚ ሴኑዳን ሳናሪያ ቱሪ በረቶን ዶርሚ ከሰ ቱረን ሄዱን ፖሊሲ ፌደራላን ሚደመኒ ጅሩ ከወሊ ሳኒ ወርኩታን ለጅሩ ባይን ሳኒ ከሚደመን የሮ ወር ፌደራላ ዶርሚ ጨብሰኒ ቲሴነን ትቱረ
በረቱ ከብራን ያደከንቴን
ግራግራ እንግዲህ ዘረኛ ተመለከታና ናቀን ተሰለሙሎ ነው ማታ ላይ ብራሪ አካባቢ ወደ ጆርማ አካባቢ ተጀምር
ድምጪ እኙማ ሁንዴ ከጎዳቴ ቱረ ጉያና ጋን ኦለኒ ገረገልገላ ላይብራሪ ዶርሚ ትጀልቀበሜ ኑት ከደገኝ እየቆፋ sana booda raayyaan ittisaa fi poolisoonni federaalaa doormii seenuun barattoota nagaa tuman baay'eenis miidhamaniiru jette. Dilbata dabre barattoota dhalattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti walitti bu'iinsi ituu hin uumamin dura borumtaa guyyaa ayyaaneffannaa ayyaana Aduwaa kaase mooraa sana keessatti rakkoon akka ture kan ibsan barattoonni ittiin ka'umsisaas gam tokkoon qaama hin beekamneen bittinfamee argame ka jedhan waraqaa dhalattoota Oromoo irratti qiyyaafate gama kaaniin immoo qomee yookaan tiishartii fakkii Atse Minilik ofirraa qabuu fi kanneen biroo barattoota uffatan irratti bifa adda addaan miidhaa dhaqqabu ta'uu ibsan. Haala kanaan guyyootaaf ukkaanfamee waan ture dilbata darbe walitti bu'iinsa uume daqiiqaa muraasa qofaaf ture jechuun kan ibsan waajjira pireezidaantii yuunivarsiitichaatti gorsaan addaa kan waa'ee dhimma koominikeeshinii injiinar Ubaayyoo Maammoo faallaa yaada barattoonni kennaniin barataan miidhame tokkoyyuu hin jiru jedhan rakkoo jiru furuuf yaalii gaggeeffame jedhanis ennaa ibsan.
ለስድስት ቀን ያክል ወደ ኋላ የተወሰነ የተማሪ ግጭት ይኖራል በዛ መልክ እያየነው እየፈተነው ነበር ዴይ ቱ ዴይ ማኔጅመንት
ጉዮተ ጃድራ ጀልቀበ ወልት ቡን ኩንቱሬራ የሮሰና ጀልቀበ ጉያ ጉያ ተላላፊ ፍራቱሬ ቡልቺሲፍ ቃሞኒ ሴራድ እምኩን ይላልለቱ እትጋፈተ መፉደተኒ እምቸላላፍ ቁልቁሌሳ ከቱረንተውስ ጋፈ ድልበታገሩ ከነን በረቶ ተንታኒ ሞራሴነኒ ዋንቱረኒፍ ጄቁም ሰጥቃቱ ቱሬ ባየሚቲ ደቂቃ ሶደሞ ቆፈቱሬ
kunis bulchiinsi jiru haala ture tasgabbeessuun barattoota waliin mari'atee yaalii walirraan cinne taasiseen amma haalli jiru gaariidha ka jedhan injiinar Ubaayyoo Maammoo kanaafis qaamota seeraa barataan tokkotuu hin miidhamin gara barnootaatti akka deebi'an gochuusaaf akkasumas hawaasa mooraa keessaa galateeffachuun barbaada jedhan ta'us garuu yuunivarsiitiin barattoonni akka walii galan gochuuf yaaliin gochaa ture hunda hin hirmaachisne jedhu barattoonni. Rakkoo kanaaf furmaata waaraa argamsiisuuf yuunivarsiitiin barattootaa fi qaamolee dhimmi kun ilaallatu biroo waliin yaalii taasisu itti fufuusaa kan ibsan injiinar Ubaayyoo Maammoo walitti bu'iinsa kana kaasuun kanneen shakkaman 8 to'annaa jala ooluu isaanii dubbatan garuu barataan hidhame tokkoyyuu hin jiru. kun sirriitti beekamuu qabaa jedhan.
Nagargin tamaaree nabaru tamarraa kootu bohaalaa zee tageenyuu tamaareewwachin yalayitu maatiraasiraa.
Garuu kanneen barattoota turanii eega eebbifamanii booda mooraa keessatti argaman hojiin adda baasuu eega geggeeffame booda kanneen 8 ta'an amma to'annaa seeraa jala jiru.
Deemsi baruu fi barsiisuu nagaan gaggeeffamaa akka jiru ibsanii jiru. Garuu barattoota yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan dabalatee barattoonni hedduun guyyaa walitti bu'iinsi sun uumame kaasee mooraa gadhiisanii ba'uu fi yaaddoo qabanirraa ammayyuu kan hin deebine ta'uu dubbatu. Barattoonni yaaddoon kun kan isaan qabate karaa miidiyaa hawaasaa odeeffannoo dhugaan ala ta'an olkaafamanii afarfamanii fi sodaachisoo ta'aniinii ka jedhan injiinar Ubaayyoo Maammoo miidiyaaleen kun. Gocha kanarraa akka of qusatan akkasumas humnootiin siyaasaa adda addaa barattoota meeshaa godhachuu akka dhaaban gaafatan yuunivarsiitiin Finfinnee mooraa qabu 13 keessaa isa kana qofa keessatti rakkoon uumame jechuun injiinar Ubaayyoo dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii fayyaa kamisa isinii darbuudha. Amma garasitti ceena gamtaan Afrikaa dhaabbata qorannoo dhukkuboota daddarboo qoratuu fi hordofu bara 2017 hundeessee jira. Dhaabbanni kun akka hundeeffamu kan gaafatte Itoophiyaan ijaarsa damee waajjirichaa yookaan dhaabichaa fi kan oolu lafa kennitee jirti. Ijaaramaa jira. Dhiyeenya kanammoo hojii jalqabaa jedhamee jira. Obbo Abarraa Botoree itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa dhaabbanni Afrikaa kun achitti dhaabbachuun isaa Afrikoota biyya Afrikaatiif waan fayyadu waan ta'eef gargaarsii fi to'annoon akka itti kennamu gaafataniiru. Galmoo Daawitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee isin dhiyaata.
akalakof sagri gosota barakumala mafkudusadi walgei gamta Afrika adda Abuja Nigeria tigegefa merreti ture. Yadi Afrika CDC undesu kanneate kayonsa dabbata fayyawa sagamti chataun biyonne kunnen weerred ukuba yoka ofi akka of cimsan deggeru daajedu. Director dabbati chama Dr. John Nkengasong. Afrika CDC murten undefamu sa kangamti changutu tragge barakumala mafkudutur bada. Ergasis ujin abbatichi chaase famal lafakab si suka nitafufi yotawu wajirmu mmed abbatichi as asmagala fimfinneti jara majra. Jandura siwebi yotana Afrika yae waggagegi sani dabbataka nagadijabe sani dabun ijodubbi hirmaton irratimare tanture. Yerosanas, director abbatichi amma Dr. John Nkengasong akaz jira nituran.
The head of states agreed that they will establish an African epidemic fund.
Akas jadu, gaggeistuan lebih yutani, malak awerara ardi camudu tukulacuf olu, akka ramadan raggai saniru. Yokun nugome, malak nikun kita dimana genya Afrika framadamun kangitu ta. Sabab nisa, abu Afrika CDC olkaase, yowerara dibeba katakatimudatu, batalan akka debinkan namuftola. Indika namu, chasefa maafi uji Afrika CDC anibseda. Sunis Afrika CDCin, wamichi isa gaggeista gamta Afrika fakata uda. Sanaratis gaggeistuan lebih yutani. Wali galani jiru wujicundubbatu. Gargar samotumma China ra argamen amma Afrika CDCin asmagala finfinne kalatti kibba lafek tara kumaribba sagali oli ratti ijara maajira jiru. Ubu abarra botore gudisa ittiana uggana biro fayya oromia fi ittiga fataman dame uggansa fayya hawasa.
Kanandura da abbanni kun biya Afrika kesa inturre ture. Kuni kandai hundahun sa biya Kenya vispeye. Biota Afrika atis buah gudja fitur anda itu. Gaf honda dimau to gurgudjo shanang jangan to korat naja. Toko pun wirtu organ sebelah tersa gudja saat abal sengketa tinjera itu. Wirtu organ sebelah tersa kun biya coba aku faham time biota misensi to gamta Afrika tanhun disani tuju belah wan tersa ak Afrika atis daya ke biota misensi Afrika tuju ke edo toko sotte iben kun belah ammat atau dungejsin tuat curaf kalit fayya demau itu. Lama pun laboratory dewan belah wasa fitur dan dangkana. Ada bahasa dendani sih, akas mungkin vaksin production ini bisa dendon undawan teh biaya Afrika teh biaya Ethiopia teh buah ulahana kabar juga. Kalau berarti itu kalau mutan no kuda teh beyond of dendani, ibu one balas saat itu fangkan orang mau disaster one ada tak unna mu dendan, akai satu dendan mungkin narawat sih semua saat ini cemtawan teh. Biota Afrika kanaf buah ulana kawaiju.
Akabi alisat itu pekisati kamfaya wasar tikor nafi kuan naga gesu dapat faya wasai itu pek kuta magala gulalle internet tergamura. Kanan no orumia oga fijeruf obo beran debi kabu.
Kanan no orumia tinisputi faya wasa of dende kopati undai tuan gemat tundesine kasan ingkamnu gerumu mutuman kanan no orumia berkena rai gale ijarci. Institusi kana kanan orangnya tidak tumuramuti demi organ daya hundai demi kanayalat organ sebelah sasa laboratori bankin negara nak semua semua koranu demi kanawijalat cikawa terusajat hundai itu anak organ atau ponak organ mucasan sabaran hundai jiraya cut sebelah sana mu kanan no fenyati ijar sasa bisa adatin menanu lain bayar sana kerja fenyati institusi kana organ daya hundai sani juru garum mu hundai sani wale. Dan detil sani amma kana kan jira mumti nuri sani ramutanno kuranne institute fayya hawasa Ethiopia tizira ipechai kan jendu kan isane rais mutanno kuranne amma kan Afrika CDC tunda jiru kan rais mutanno kuranne bifa addatin institute fayya oromia jenne jiru amma kan lafa hektara nanno kuma dijamatau magala lagata furra kuranne ejaasta isa jalqabudaf copy documenti rajira ichu olmosti budget sa motumanna nanno oromia qabe jira. Dokumenti sa difadatin yero amma kana biro fayya oromia tifi konsulti kan akasumas immo oromia construction corporation walin tane dokumenti sa ko pajra yero tisa tijar sa injal kawai chot tijar sa kumajal kamne istuti kana obdentation in bar namas tigaru jamin obdenta itana ogana to kon hoji wo alfaka do bakat ko dro fayya ka ogana ho biro fayya jalati tifa kana chasa na ara motumana no oromia tifi mirkana idra chot.
Ini beran emma Afrika CDC lalji sekai sandu batan, waya maddamal laka dabbatichi itin suchu kabaha jiraniti.
Kenapa kanan orangnya itu nama, bisa dambi itu wanuku pesa jiru jiraniti. Tokon-tokon sagan talin akata itin, degesan odontain of dendain suchu dendan, fandi balata sahawasa, dokumentin kopai, dokumentin kanarati marina dada gajifama jira, isakun bisa lafsitin, bisa kajifama itin, bisa dambi itin bahasne, ujira olsura, suchu jira, kanaf. Resursi degar serat ti depend itu tahu income nu garum mo degar sama le hin barbaachisaa jechuudha. Fuundurattis deeggarsi qaama adda addaarraa, deeggara fayyaa keessatti ta'e deeggara adda addaarratti deeggarsi hin barbaachisaa. Garuu deeggarsi sun biyyarratti biyyi murtuu ofiin akka murteeffanne deeggarsa gochuu danda'u ta'uu hin qabu jechuudha. Deeggarsa biyyi karoora baafattee imaammata baafattee imaammata ishee san deeggaruu ta'uu qaba malee imaammata ofii akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa bifa hin uumne ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf bifa kana nuti qolachuudhaaf yookaan sirreessuudhaaf akka naannoo keenyattis sochiiwwan adda addaa kiriyyaa sochiiwwan adda addaa hojjetamaa jira. Afrikaa CDC kunis kana galmaan ga'uu keessatti akka hojii ijoo tokkootti qabatee socho'anii eeyyame jechuudha.
Obbo Barraan naannoon Oromiyaa deeggarsi biyyoottan kaanii gama fayyaaf isa barbaachisus gargaarsa irratti maxxanurraa hiikuuf dhaabbilee fayyaa qabeenya uummataa ijaaraa akka jiru darbees dhaabbileen fayyaa naannoo Oromiyaa eeggattu deeggarsaa qofaa akka hin taane galii keessoo uummatanii akka fedha qaban guuttachuuf carraaqan hojii hojjetaa jirra jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraayi waliin hidhata qabaniin gochi gara jabinaa kan hokkara saalaa dabalate gaggeeffame jechuudhaan gabaasni dhiyeenya kana Amnesty International baase akkaan kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Gochi kunis kan gaggeeffame naannoo Cinaa fi Qobboo ka bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhuma baatii hagayyaaf jalqaba baatii fulbaanaa bara 2021 gidduutti ta'uu fi kunis baatii adoolessa keessa humnootiin Tigraayi naannoo sana eega to'atanii booda ta'uun gabaafamee jira. Humnaan gudeeddiin bal'inaan gaggeeffamu namoota walitti qabuun ajjeesuu fi saaminsi kan gaggeeffame yoo ta'u kunis hospitaalota kan dabalatu ta'uu Amnesty International'iif ittaantuu daayireektara biyyoota kutaa Afrikaa bahaa fi kan biyyoota hara gurguddaa akka ta'an Saaraa Jaaksan ibsanii jiru. Qobboo keessatti loltoonni Tigraayi beekaa sibiilota hidhannoo hin qabne ajjeesan baatii adoolessa bara 2021 kaasee naannoo Cinaatti humnootiin Tigraayi shamarranii fi dubartoota hedduu gudeedan jedhameera. Amnesty International akka gabaasetti hokkarri saalaa gaggeeffame gocha gara jabinaa kan rifaasisaa ta'e reebicha ajjeesuuf sodaachisu akkasumas arrabsoo maqaa gosaa xureessu kan dabalatu ture. Namoonni gocha akkasiirraa lubbuun hafan akka jedhanitti miidhaa qaamaa fi qorqalbii jabaatu irra ga'eera. Amnesty International duraan gochi walfakkaataan dubartootaaf shamarran bulchiisa naannoo Amaaraa kanneen nafaas mawucaa keessa turan irratti loltoota Tigraayiin gaggeeffamu gabaasee ture. Bulchiisa naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessattis humnaan gudeeddiin gaggeeffamuusaa gabaasni qabatamaan jiraachuusaa Amnestiin hubachiiseera. Jiraattonni Qobboof cinaa Amnesty International'iif akka ibsanitti loltoonni Tigraayi mana jireenyaa suuqilee keessaa meeshaalee adda addaa kan jalaa hatan ta'uu fi qabeenya uummataa saamuuf mancaasuu dubbatu. Kunis kiliinikoota tajaajila eegumsa fayyaa kennanii fi manneen barumsaa kan dabalatu ta'uun ibsameera. Saaminsaa fi miidhaan wiirtulee eegumsa fayyaa irra ga'e kanneen humnaan gudeeddii irraa lubbuun hafanii fi jiraattonni naannoo sanaa wal'aansa fayyaa isaan barbaachisu akkan arganne ittisee jira. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti gocha gara jabinaa kun itti fufuun walitti bu'iinsa waraanaa dhaabuun barbaachisaa ta'uu hubachiisa. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundumtu hookkara akka dhaaban akkasumas gocha gara jabinaa xumura akka itti tolchan gargaarsa dhala lubbuu namaa oolchuuf ergamu akka hin seenne dhorkuun akka hafu akkasumas walitti bu'iinsa jiru karaa nagaan furmaata akka argatu gaafachuu itti fufnaa jedhan. Walitti bu'iinsa kana keessaa harka kan qaban hidhattoonni gama hundaa dhiittaa mirga dhala namaa fi hookkara sibiilota irratti raawwatamu akka balaaleffatan gaafanna akka jedhan Need Piraayis rakkoo uumameef furmaata waariinsa qabu argamsiisuuf qorannaa qabatamaan gaggeeffame kanneen badii dhaqqabsiisan itti gaafatamoo ta'uun seera duratti akka dhiyaatan gochuun ejjennaa keenya ta'uun itti fufa jechuu isaanii tuquudhaan Gulaalaan Har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa Gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Aye, segalanya Amerika segantan afan oromo kopi haraf kabu kanumarati rawata kopi kengerati ia dek abdan kara VOA afan oromo.com jalan werga nuajinin truke sanifi isenggalati fana kopi kengeboriti ni amma waliti debeluti bakajetanuti fayyata nagati.